Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tässä on ollut viimeisen pari viikon aikana mielenkiintoisia tilaisuuksia, tavannut ihmisiä ja muita, mutta että pahoittelen nyt ensinnäkin niille, jotka oli 2 viikkoa sitten kuuntelemassa minua Annankadulla, että otin saman tekstin tähän. Muutenkin puhun vähän samasta aiheesta, mutta vähän erikin aiheesta. Toivottavasti Herra saa puhutella ja ehkä muistuttaa siitä vertauksesta, jonka Jeesus meille antoi, niin jotain tärkeää. Viikko sitten sapattina, tämä on semmoista retkien aikaa nyt tämä kesä. Ja haluaisin kertoa ensinnäkin sen, että on ollut hieno kesä tähän asti. Et silloin kun oli kauniita ilmoja, niin me pidettiin sitä kesäleiriä. Olette varmaan kuullut siitä kesäleiristä nyt ensimmäistä kertaa. Tänä kesänä kokeiltiin, että kohdataan näitä helsinkiläisiä lapsia ihan tässä ympäristössä. Ja muutamat teistä oli mukana siellä touhuumassa ja tekemässä ja auttamassa, ja se oli tosi hienoa. Ja näin se leiri meni ihanasti, ja Urponkin kanssa painettiin paitoja kovasti, että saatiin oikein sen oma paita kaikille leiriläisille. Ja ohjattiin sitä toimintaa. Mutta se ei aina ole niin helppoa. 3 viikkoa lasten kanssa pyörittiin ja kierrettiin ympäri kaupunkia ja tehtiin retkiä. Huomasin, että tekin olette menossa retkelle Toivonlinnaan. Hienoa, menkää kaikki, iloitkaa. Se on ollut monen ihmisen elämän semmoinen käännepaikka. Niin kuin kuultiin, että Raamattu leirilläkin viime viikolla tai edellisellä viikolla, niin se oli erittäin suuri voittojen paikka monen ihmisen elämässä. Minunkin elämässäni se on ollut tärkeä paikka. Ja nyt sitten viime sapattina oli myöskin mahdollisuus käydä retkellä Annankadun seurakunnan mökillä, ja oli niin paljon joukkoa, että kaikki tiet oli täynnä sinne koko mökkialueelle, että ihan hämmästytti meidät, että siellä oli naapurista ihmiset, mitä täällä, mikä tapahtuma täällä oikein on, kun täällä on niin valtavasti autoja pitkin kylällä. Ja oli ihana hetki, kun saatiin siellä seurakuntina yhdessä kokoontua. Oli vähän eri puolilta tullut väkeä sinnekin sitten. Ja vielä yksi retki on Kopuun, tuossa mennään elokuussa sitten 4. päivä. Et jos haluatte sinne lähteä, niin tulkaa sinne mukaan. Voitte tulla omalla autollanne sinnekin. Ollaan siellä yhdessä Sykkivän sydämen seurakunnan kanssa retkeillään. Että Kopun teltassa, telttakokousta pidetään ja nautitaan luonnosta ja kauneudesta. Mutta se retki ei ole aina niin yksinkertaista, eikä se ole itsestään selvää, että me retkellä olijatkaan oltaisiin samanlaisia. Mekin katsoin niitä lapsia, kun touhuttiin, minäkään pitkä aika ollut lastenleirillä vetämässä lastenleiriä. Ja täytyy sanoa, että hiki tuli välillä otsalle, kun siellä yritti pysyä perässä ja miettiä, että mites näiden kanssa tässä niin kuin touhutaan ja mennään. Mutta täytyy sanoa, että se oli niin antoisa. Onneksi oli näitä nuorempia ohjaaja, ne oli niin loistavia, ne oli niin energiaa täynnä, niillä aina leikit oli kohdallaan ja näin ne niin osasi kaiken tehdä oikein, mutta me vähän vanhemmat siinä sitten yritettiin pysyä perässä ja ymmärtää, että mites nämä leirit toimii, ja mutta hirveän hauskaa oli. Ja ne on niin aitoja, ne on niin rehellisiä, ne sanoo ne asiat niin kuin ne just asiat on elämässä, ja joskus sitä panee aikuiset miettimään, että no miten se on täällä seurakunnassa, että minkälaisia me oikein ollaan. Huhhuh, peiliin katsoo vaan. Kaikenlaista huomaa. Oispa aina niin aitoja. Ja Jumalasta todistaa, kun tuo Kaija tuossa, joka tulee ja laulaa ja todistaa ja kertoo, että taas se Jumala järjesti näin. Tai joku toinen teistä kertoo siitä, että miten Jumala vaikuttaa arjessa ja elämässä. Joskus me ollaan niin kuin se fariseus siellä sanoi, että voi kun mä en olisi niin kuin toi toinen. Siis me aletaan kattelemaan ja vertailemaan ja miettiä toinen toisiamme ja mikä oikeus meillä on itse asiassa mennä kommentoimaan sitä. Ja eräskin mies sanoi, että hän halusi kutsua ystävänsä kirkkoon, ja tämä ystävä sanoi, että mä haluaisin nyt mennä kirkkoon, mutta kun se kirkko on niin täynnä niitä tekopyhiä ihmisiä, että miksi mä sinne menisin? Mitä hänen kaverinsa sanoi, että no ei se mitään, että sitten siellä on aina tilaa yhdelle lisää. Ja mun mielestä tämä on semmoinen hyvä tapa suhtautua tähän meidän toimintaan ja käyttäytymiseen, että meidän aina tarvitse olla ihan niin kuin miten me sanotaan, että vakavia siitä meidän, ketä me ollaan, mistä me tullaan, mitä me tehdään ja miten me käyttäydytään. Koska me kaikki aina mokataan ja me kaikissa meistä löytyy sitä tekopyhyyttä, vaikka muille ei jakaa, eikö totta? Mutta tässä vertauksessa Jeesus esitti heille tämän vertauksen taivasten valtakunnassa. Siellä Matteuksen 13. luku ja 24. Ottakaa esille, jos löydätte siitä Raamatusta. Mies kylvi peltonsa hyvää siementä, mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois. Kun vilja nousi oralle, alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin ja työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanovat hänelle, Herra, etkö sinä kylvennyt peltoosi hyvää siementä, mistä siihen on tullut sitten tätä rikkaviljaa? Isäntä sanoi heille, se on vihamieheni työtä. Miehet kysyivät silloin häneltä, tahdotko, että menemme kitkemään sen pois? En, hän vastasi. Te voitte rikkaviljaa kootessa, ne on yhtään sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuväellä, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuksi, että se poltettaisi, mutta vehnä korjatkaa aittaan. Ja tässä vertauksessa Jeesus puhuu hyvän ja pahan läsnäolosta tässä maailmassa, meidän ympäristössämme, mutta myöskin seurakunnassa, minun täytyy ihan rehellisesti sanoa tähän, myöskin täällä. Ja me ollaan tämän hyvän ja pahan kanssa, sen hyvän viljan ja rikkaviljan kanssa tekemisissä ihan päivittäin. Sitähän se meidän elämä on, ja ihan rehellisesti kun näin tunnutaan, ja ne kasvaa rinnakkain. Ne on ihan siellä samassa meidän keskuudessa, meidän ympärillämme. Jeesus sanoi, että ne näyttääkin hyvin samanlaisilta. Jos me yritetään poistaa se rikkavilja, niin silloin me poistetaan myöskin se helposti se hyvä vilja. Eli Jeesus antaa ohje, jättäkää se sinne. Että anna niiden olla siellä elonkorjuuseen asti. Että sitten elonkorjuu aikana on helppo nähdä, mikä on hyvää viljaa ja korjata se sitten talteen. Eikö totta? Näin sanoi Jeesus. Jeesus sanoi tämän 2000 vuotta sitten, mutta tämä opetus on hyvin ajankohtainen myöskin tänä päivänä. Jeesus sanoi asiat hyvin suoraan niin kuin ne on. Ihan hän sanoi, hei näin ne asiat on, vaikka hän käyttääkin vertauksia, niin joskus täytyy vähän pureskella, että me ymmärretään, mihin hän tähtää. Tässä maailmassa on sekä hyviä että ikävästi satutettuja ihmisiä, joilla on tapana satuttaa toisia. Ja ne kaikki elää rinnakkain, eikä me seurakuntana olla tosiaan niin kuin immunia tälle asialle. Olisi epäreilua, jos mä tässä nyt tänään väittäisin, että tämä kirkko olisi täynnä ulkokultaisia ihmisiä. Se on epäreilua sen tähden, koska kun mä katson teitä, mä tunnen monet teistä ja mä tiedän, kuinka rehellisiä, avoimia, ihania, rakastavia Jumalan lapsia täällä on. Ja tästä mä kiitän Herraa. Ja se on ihana asia, koska sitä mä näen täällä. Te elätte uskoa todeksi päivittäin. Mutta mekin, jotka ollaan oltu uskossa jo vuosia tai vuosikymmeniä, joskus me päästetään tuo paholainen niin lähelle ampumaan meihin niitä omia tulisia nuoliaan, ja tuloksena onkin synnin seurauksia. Siitä, kun me ollaan erkaannuttu Jumalasta, me ei enää taistellakaan oikeilla aseilla. Me yritetään vaan omassa voimassamme taistella, mutta kun me ei lähestytäkään Herraa, niin silloin ne keinot on vähissä. On ero siinä, mitä kristitty tekee, kun se taistelee synnin kanssa, ja siinä, mitä tekopyhä tekee. Jos me taistellaan synnin seurausten kanssa, niin me tullaan Jumalan tyköön ja sanotaan, että Jumalani, mun elämässäni on heikkous. Mun elämässäni on ongelma. Ja mä tarvitsen pyhän hengen apua, jotta mä voisin luovuttaa sen pois. Auttaa, antaa sun toimia mun elämässäni niin, että se paranisi. Jumala kuulee tällaisen rukouksen, hän on aina luvannut auttaa. Ei ole yhtäkään kertaa, etteikö hän kuulisi tällaista rukousta. Tällainen tekopyhä ihminen sen sijaan ei taistelekaan voittaakseen syntiä elämässä. Ei hän kaipaa Jumalaa selvittääkseen asioita, vaan hän mieluummin sanoi, että no pistetään se tuonne piiloon. Laitetaan se syrjään. Että aika hoitaa, oletteko kuullut joskus? Aika hoitaa, tai että se nyt on tuolla, en minä sille voi tehdä mitään. Hän ajattelee, että kun mä oon kirkossa, niin mä käyttäydyn kuin kristitty. Mä rukoilen ja mä laulen ja mä teen se, mitä käsketään, mutta kun mä oon täällä kotona tai maailmalla, niin kyllä mä voin käyttäytyä ihan just niin kuin musta itsestä tuntuu ja niin kuin ympäristö odottaa. Itsestään sana tekopyhä mistä käytetään sanaa hypokriitti, tulee kreikan kielen sanasta, joka käytetään viitatessa kreikkalaiseen näytelmään. Ja tuo tekopyhä on näyttelijä, jolla on maski kasvoilla, niin se tarkoittaa semmoista kaksinaamaisuutta. Ja joku yrittää huijata, yrittää olla parempi kuin todellisuudessa on. Ja ehkä juuri tämän tähden minäkin olen oppinut, että kun meillä on näitä elämässä näitä maskeja, meillä on niitä asioita, niin musta on ihanaa lukea Jumalan sanasta ja huomata se, niin kuin siellä Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo luvussa 9 ja 23, hän sanoo näin, että jos joku tahtoo kulkea minun jäljessä, niin hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Ja tämä on sinne vaikea opetus, jota on yrittänyt opetella ja ajatella, että mitä se on se ristin kanta. Mitä se on se joka päivä ottaa se ristiä ja seurata Jeesusta? Mitä se on? Miltä se näyttää ja millä asioille tavallaan mun pitäisi kuolla päivittäin? Se voi olla itseriittoisuus. Se, että mä pärjään yksin. Että kyllä mä itse asiassa olen aika ok ihminen, että en mä tarvi sua niin paljon. Se voi olla itsekkyys, ensin mun tarpeet. Oletteko huomannut, minäkin ainakin huomannut omassakin elämässä ja perheessä avioliitossa, niin kyllä se itsekkyys nousee vaan sieltä. Kun minä vaan nyt, nämä mun asiat on hyvin hoidettu, niin kyllä ne sitten tulee muiden asiat. Tai joskus se voi mennä niinkin päin, mitä minäkin olen huomannut, että mulle toisten ihmisten asiat on niin tärkeitä, että mä unohdan omat asiat. Että mä alan huolehtia vaan muista niin hirveästi ja sitten mä huomaan, että no en mä kyllä tänään muuten syönytkään. En mä oikeastaan kahteen päivään syönyt kunnon ateriaa. Mä oon vaan ollut niin innokas hoitaa muiden asioita, enkä mä oon huolehtinut omista tai puolisoni tai kenenkään muunkaan läheisen asioista. Vaan mä oon vaan aina touhuumassa niitä työasioita tai jotain muita mukamassa tärkeitä asioita. Sitten meillä on erilaisia maskeja elämässä, joilla me peitellään sitä, mitä me ollaan. Me ehkä suojellaan jotain imagoa tai jotain semmoista, miltä me näytetään ulospäin. Tämä on yksi sellainen asia, mille mä rukoilin, että me voidaan antaa se Jumalalle ja antaa, ottaa se risti ja antaa sen mennä. Joskus voi olla elämässä myöskin sellainen, että mä yritän korjata asioita. Mä yritän korjata toista ihmistä, kun sus on paljon vikoja ja sus on kauheasti semmoisia asioita, mitkä mä tiedän, että ne voitaisiin hoitaa paljon paremmin. Että aina kun mä kerron sulle, että miten tämä oikeasti tämä asia tehdään. Että oo vähän niin kuin minä. Tämäkin on asia, joka silloin kun ottaa se oman ristinsä ja seuraa Jeesusta, niin se tavallaan annetaan kuolla pois. Sitten se voi olla, että tällä seurakunnassa meillä on erilaisia toimintoja ja meillä on tämä seurakunnan toiminta ja muu, missä on jotkut asiat tärkeämpiä kuin toiset ja jotkut asiat tulee jo vähän liiankin tärkeiksi joillekin. Siinäkin tilanteessa voidaan joutua sanomaan, että no ehkä mun tarvitsee tämä asia luovuttaa. Ei tämä ole niin tärkeä. Tai ehkä meillä on omat agendat tai asiat, mitkä meille on tärkeitä. Tai joku voi sanoa, että kuule, kun asiat hoidetaan pilkun mukaan, kun seurakuntakäsikirjassa sanotaan näin, näin ja näin, niin silloinhan me toimitaan just näin. Tai että kun johtokunta on päättänyt näin, niin näinhän me tehdään, vaikka siitä olisi minkälaiset seuraukset. Me joudutaan miettimään niitä meidän päätöksiä, tekoja ja seurauksia monen monta kertaa elämässä. Myöskin niitä pelkoja siinä, että luotanko mä Jumalaan niissä asioissa, vai pitääkö mulla olla aina vastaus joka asiaan. Pitääkö mun tietää, että miten nämä asiat nyt hoidetaan, vaan voinko mä heittäytyä ja turvata Jumalaan, ottaa se mun ristini, antaa sen kuolla sen asian, seurata Jeesusta sen sijaan. Nämä näitä kysymyksiä, mitä minä olen pohtinut viimeisten vuosien aikana, kun arvioinut sitä omaa elämääni. Kerrotaan erästä nuoresta parista eräässä seurakunnassa. He kertoi kaikille ystäville ja naapurille, kuinka he olivat nyt lentämässä New Yorkiin ja viettäisivät siellä yhden yön. Ja tuo päivä koitti kohokohta, Ja heidän kaikille ystävilleen kertoi, että he menisivät sitten katsomaan Broadway-showta nimeltään My Fair Lady. Tämmöistä minäkin olen ehkä telkkarista nähnyt, en ole kyllä käynyt missään Broadway-showssa katsomassa tuota. Ja he olivat niin ylpeitä suunnitelmista, koska kukaan heidän pikkukylässään ei ollut koskaan nähnyt tuota Broadway-showta, tai olivatko itse asiassa koskaan edes käyneet Broadwaylla katsomassa mitään. Ja kun tuo päivä tuli ja nuori pari saapui New Yorkiin, he ottivat taksin teatterille, jossa My Fair Lady oli menossa heidän harmikseen. Tuo näytös olikin loppuun myyty. He ajattelivat, että no mitäs nyt tehdään, kun ei me päästäkään katsomaan tuota näytöstä. Kaikki tietää, että he tulivat katsomaan sitä My Fair Ladyä siellä kotikylässä. Eihän me kehdata kertoa, että ei me sitä nähtykään. Niinpä he löysivät kadun vierestä roskiksesta pari lipun kantaa ja ottivat ne mukaansa. Ja sitten ostivat siitä läheisestä kioskista ohjelman, jossa kerrottiin tarkasti My Fair Ladyn ohjelman esityksen yksityiskohdat. Ja niinpä he menivät kotiinsa laulaen I could have danced with, danced all night, niin kuin siinä laulussa sanotaan. Niin he sitten opettivat tämän yhden laulun. Ja kertoivat hienosta näytöksestä, jota he menivät katsomaan. Okei, tottahan se oli. Heillä kyllä oli nuo lipun kannat. Heillä oli ohjelma. He olivat käyneet teatterilla. He tunsivat musiikin, mutta oli yksi ongelma. He eivät olleet nähneet teatteriesitystä. Ystävät, joskus näin käy myöskin meille kirkossa kävijöille. Me tullaan kirkkoon. Meillä on jumalanpalvelusohjelma, joka me usein saadaan käteen, varsinkin näin talven aikana. Me tunnetaan laulut, me tiedetään, mitä tulee sanoa ja tehdä, miten tulee hymyillä. Meillä on ongelma se, että monta kertaa joskus meiltä jää kokematta Jeesus. Joskus me huomataan, missä oli Jeesus. Kohtasinko mä Jeesuksen tänään? Annanko mä Jeesuksen ottaa sen minun ristin? Annanko mä Jeesuksen tänään kuolla minun tähteni? Ja siinä tilanteessa todetaan, että oi, mä roikun sinussa kiinni, Jeesus. Ota minut vastaan. On raskasta elää kaksinaamaista elämää. Jokainen meistä joskus elämänsä aikana sen tietää. Esittäen olevansa jotakin ja sitten arjessa olla jotain muuta. Ja se kuluttaa, se vie energiaa. Tiedät, miten sosiaaliset tapahtumat on joskus hyvin raskaita ja joskus olet mennyt jonkun juhlaan ja olet teeskennellyt olevasi hyvin onnellinen ja iloinen ja pirteä ja miten hauskaa sinulla siellä on, mutta totuus on jotain muuta, että mieluummin saisit kotona istusit TV:n ääressä ja katsoisit telkkaria, kun istusit tämän kaverin juhlissa. Tämä teeskentely tekee ihmisen väsyneeksi ja uupuneeksi, kun ihminen tulee kotiin. Juuri tästä syystä myös kirkossa käynti voi jollekin olla uuvuttava kokemus, koska jollekin se on näytöstä. Hän on uhrannut siihen 1-2 tuntia, siinä väsy, koska on teeskennellyt olevansa kiinnostunut kirkon menosta. Teille, jotka tänään on täällä kirkossa, se on ollut ilonaihe. Te olette tullut tänne omasta vapaasta tahdosta ja ilonut siitä, että mä saan tulla kesälläkin kirkkoon ilman, että mä koen siitä mitään paineita tai että mun pitäisi tehdä jotain. Mutta ystäväni, yrityselämässä, politiikassa ja muussa me nähdään tämmöistä kaksinaismoraalia ja tämmöistä kaksinaamaisuutta. Ja se meidät suomalaiset, jotka ollaan äärimmäisen rehellisiä ja pyritään aina tekemään oikein, niin se ärsyttää meitä aivan hirveästi, eikö totta? Tämä on hirveän rasta, kun me nähdään, niin kuin toiset sanoo toista ja tekee toista ja sitten meitä huiputetaan ja me yritetään tehdä asiat oikein ja hirveän raskasta. Jeesus on aika voimakkaasti käsittelee tämmöistä tekopyhyyttä. Ja hän sanoikin siellä, että voi teitä lainopettajat ja fariseukset ja teeskentelijät. Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Huhhuh, en mä uskalla lukea tätä enempää. Osuu niin syvälle. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita, mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkia saastaa. Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä. Jeesus puhuu fariseuksille kerta toisensa jälkeen hyvin voimakkaalla sanoilla. Kerrotaan pienestä pojasta, joka löysi rotan takapihalta ja hän hyppi sen päällä ja tappoi sen rotan oikein. Nyt minä sain olla meidän perheen kissa, joka pelasti sieltä yhden rotan pois. Ja hän oli niin ylpeä itsestään, että hän juoksi äitinsä luo kertomaan siitä. Ja hän ei heti huomannut, että pappi oli tullut heille kylään, vaan hän juoksi sisään täynnä intoa ja kantoi rottaa hännästä. Ja hän huusi, että äiti, äiti, katso mitä minä löysin. Löysin rotan, hypin sen päällä ja samassa hetkessä hän huomasi papin ja sitten hän päätti lausensa sanoa, ja sitten Herra kutsui hänet lepoon, hän sanoi siihen. Tämä on vähän sama tilanne kuin mulla oli, olin vanhimman veljeni Arin kanssa nuohoomassa vuosia sitten jossakin kesähuvilalla ja Ari aina oli hirveän hauskoja, vanhempi pariskunta siinä. Ja me naurettiin ja me kerrottiin juttuja ja tarinoita ja vitsejä ja kaikkea, niin kuin kuuluu elämässä tehdä, että kun ollaan oikein mukavaa yhdessä. Niin Arikin sanoi siinä, että joo, että tosiaan hän kertoi yhden vitsin niille, että niin, että kun usein kun niin pappi tulee ovelle, niin koputtaa sinne ja rouva avaa ja sanoo, että no kuule, nyt ei ole oikein hyvä hetki tulla, kun ei ole ehditty laittaa nyt valmistelemaan ja paikkoja kuntoon, että no hetken päästä tulee nuohoja ovelle ja koputtaa ovelle ja rouva sanoo, kuule ei oikein hyvä hetki nyt, kun ollaan just siivottu ja laitettu niin kuin näitä asioita. Ja sitten mun veli Ari sanoi, että siinä, että mitäs sitten tehdään, kun tulee sekä nuohoja ja pappi samaan aikaan. Sitten sanoi, että by the way, niin tämä mun veljeni tässä, niin hän on pastori, että hän lähti mun mukani vaan tänään auttamaan. Olisitte katsonut niiden vanhempien ihmisten ilmettä, kun meni ihan miettiä, että hiljaiseksi. Ne mietti, mitä hän on sanonut, mitä hän on puhunut, mihin on nauranut. Näin joskus käy elämässä, kun aletaan niin kuin katsomaan, kuka tulee ovelle tai mitä tapahtuu. Siksi mä en koskaan halua paljastaa yleensä ensimmäisenä, että mä oon joku pappi tai pastori tai joku tämmöinen, että mä oon vaan ihan kaveri siellä ihmisten joukossa, ettei vaan niin kuin vaikuta siihen, että miten ihmiset avautuu elämässä. On myös toinen opetus, joka meidän on opittava, ja se liittyy tähän tuomitsemiseen. Nyt me ollaan puhuttu näistä farisealaisista ja muusta. Ja tässä vertauksessa, kun työmiehet tulivat kysymään isältä, että tahdotko, että menemme kitkemään sen pois? Siihen Jeesus sanoi, että en. Hän vastasi, te voitte rikkaviljaa kootessanne nyhtää sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuksi, ja että se poltettaisiin, mutta vehnä korjatkaa haittain. Toisin sanoen, Jeesus sanoi, tässä ei ole sinun tehtävä tuomita tekopyhiä. Se ei ole sinun tehtävä, jonka olen sinulle antanut, joten älä mene kirkkoon ja ala repimään rikkaviljaa kirkossasi. Ystäväni, tämä on se olennaisin opetus, mikä me tästä vertauksesta saadaan. Se ei ole meidän tehtävä. Meillä ei ole lupa lähteä tuomitsemaan eikä kerätä sitä rikkaviljaa täällä meidän keskuudessamme. Huomaatteko, mitä Jeesus tässä sanoi? Se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole oikeutta arvostella toisen ihmisen pelastusasioita. Se ei ole meidän tehtävä. Jumala ei ole laittanut meitä tuomioistuimeen sanomaan, että tämä ihminen on kadotuksessa ja tämä on nyt sitten pelastettu. Minun vastuullani on vain tehdä parhaani esittäessäni totuuden, joka on Jumalan sana, ja jättää loput Jumalan käsiin. Tämä on se minun armoitettu tehtävä. Minä olen saanut sen sanan, minä voin jakaa sen sanan, ja tuomitkoon sana sitten, jos sana sen tuomitsee, mutta en minä. Minulla ei ole siihen oikeutta. Toiseksi meidän ei tule tuomita toisen ihmisen motiiveja. Emme tunne ihmisen elämäntilanteita ja sitä, miksi joku tekee sitä, mitä hän tekee. Emme me tunne heidän taustojaan, tunteitaan tai sitä, mitä henkilön sisällä tapahtuu. Jumala tietää ne asiat. Ja silloin me jätetään ne Jumalan käsiin. Voi olla asioita, joissa me voidaan olla rohkeita sanomaan ja miettimään, varsinkin kun tulee vääriä profeettoja ja muita tämmöisiä, näin, niin kuin mistä sitten selkeästi niin kuin nähdään, että kun sanotaankin, Jeesus sanoo, että varokaa vääriä profeettoja, he tulevat luoksenne lampaan vaatteessa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Sitten hän sanoo, hedelmistä te heidät tunnette. Me voidaan tehdä arvioita vähän ihmisen hedelmistä, että minkälainen vaikutus sillä on ollut toisiin ihmisiin tai meihin. Se voi olla yksi tapa, miten me voidaan arvioida jonkun ihmisen käyttäytymistä ja toimintaa. Toiseksi, ystävät, me voidaan tuomita synti, mutta ei syntistä. Voidaan aina sanoa, että kuulkaa, elämässä on vaikeita asioita, mutta meidän pitää ymmärtää, mitä se synti on. Se ei tarkoita sitä, että me aletaan etsimään ja tuomitsemaan syntisiä. Jos synti on eroa Jumalasta ja sen seurauksena ihmisen elämään pesiytyy synnin seurauksena, on myös tärkeää, että Jumalasta erkaantunut seurakunnan jäsen tuodaan takaisin Jumalan tykö. Koska se kaikkein pahin asia, mitä ihmisen elämässä voi tapahtua, on se, että hän erkaantuu Jumalasta. Ja se ei ole se, että me voidaan mennä ja sanoa, että me tuomitaan se, vaan se, että siinä on voinut käydä niin, että me ei ole kuljettu hänen rinnalla. Me ollaan annettu hänen erkaantua Jumalasta, me ollaan hyljätty hänet, me ollaan jätetty hänet yksin niiden omien ongelmiensa kanssa. Joskus me ollaan seurakuntanakin aika voimattomia näissä tilanteissa. Me ei tiedetä, mitä tehdä, mitä tulisi sanoa. Mutta Jumalalla on keinot. Se rakkaus, jolla Jeesus kohtasi samarialaisen naisen kaivolla, on se sama rakkaus, joka saa murtaa ihmissydämiäkin tänä päivänä. Jeesus sanoi tuolle naiselle, joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Mun rukoukseni onkin, että mä voin elää ihmisten kanssa niin, että Jeesuksen ikuisen elämän vesi saisi tulla mun sisälle. Ja se saisi tulla samalla tavalla, niin kuin muistatte, mä oon kertonut sitä pienestä tytöstä, joka kuunteli saarnaa ja kuunteli sitä, kun pappi puhui siellä. Ja sitten se pappi puhui siitä, että Jeesus asuu sisällä. Joo, totta. Ja hän tulikin sitten ja sanoi äidille, että niin, puhuuko se pappi niin? No kyllä se semmoista puhuu, että Jeesus asuu sisällä. Niin, että puhuuko se pappi myöskin, että se Jumala on paljon suurempi kuin me? No puhuu se senkin siellä. Sitten tyttö sanoi, että no jos se kerran Jumala asuu meidän sisällä ja on paljon suurempi kuin me, niin eikö sen pitäisi tulla ulos meistä vähän niin kuin joka puolelta, että maailma voisi nähdä meissä Jeesuksen. Eikö tämä ole se sama asia, kun se elävän veden virta lähtee tulemaan ulos? Jeesus saa täyttää meitä niin voimakkaasti. Niin se tulee ulos vähän joka puolelta. Ja siinä tilanteessa, muistat varmaan mitä Jeesuskin sanoi syntiselle naiselle. En minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Kun ihminen, joka ei vielä seuraa Jeesusta, tulee seurakuntaan tai tulee kotiisi, et sinäkään häntä tuomitse, vaan otat hänet avosylin vastaan ja Jumala etsii sinua, Jumala etsii meitä, hän etsii ystäviä, hän haluaa olla meitä lähellä. Hän tarjoaa sellaista anteeksiantoa, sellaista sovintoa, johon kuuluu katumus. Se ei ole anteeksiantoa ilman katumusta, mutta hän tarjoaa sellaista anteeksiantoa, että kun me vaan huudetaan Jumalan puoleen, että ota minut vastaan, ja kun me huudetaan niin kuin se publikaani, ole minulle syntiselle armollinen, eikä niin kuin se fariseus. Niin Jumala kuulee tuon rukouksen. Ja tuona hetkenä, kun me huudetaan Jumalan puoleen, hän tarttuu meistä kiinni. Ja jokainen solu, jokainen kehon kohta, mitä sun elämäsi on paholainen yrittänyt vaikuttaa, hän päästää irti. Jumala ottaa sen jokaisen pienenkin kolon niin, että se, kun vesi valuu sinun sydämeesi, niin se valuu ulos joka puolelta, että ei ole mitään koloakaan sinun sydämessäsi, ei sinun ruumiissasi, ettekö Jeesus olisi sitä täyttänyt. '50-luvulla Amerikassa oli 3 nuorta evankelistaa, jotka kristityt oppivat hyvin tuntemaan. Ja nämä kaikki 3 pärjäsivät hyvin Jumalan työssä. Mutta 2 näistä olivat erityisen lahjakkaita. Kaikki ajattelivat, että nämä 2 nuorta miestä olisivat maanosan suurimmat evankelistat, mitä kansa tulee näkemään. Ei kestänyt kovinkaan kauan, kun toinen näistä joutui sitten sivuraiteille ja hänestä tuli narkomaani ja alkoholisti. Toinen evankelista riisti oma henkensä. Ja se 3 ei niin kirkas tähti oli nimeltään Billy Graham. Ei hän näyttänyt mitenkään loistelijalta, mutta hän on ollut hyvin uskollinen Jumalalle. Ja niin Jumala on käyttänyt häntä ihmeellisellä tavalla. Ja hän on yksi niistä harvoista ihmisistä yli kirkkokuntarajojen, joista kaikki antaa tunnustuksen, että tässä on vanhurskas mies. Tässä on semmoinen ihminen, joka on niin kuin roikkunut kiinni Jumalassa ja ollut uskollinen, vaikka monet on yrittänyt häntä kaataa ja todistaa jotain muuta, mutta hän on vaan silti roikkunut kiinni Jumalassa. Nöyrä Jumalan mies, joka on saanut kaikkien muiden kunnioituksen. Edgar Guest on sanonut näin, että haluan mieluummin nähdä saarnan kuin kuulla sen. Haluan mieluummin, että joku kulkee kanssani, kun kertoo minulle tien. Silmä on parempi oppilas ja halukkaampi kuin korva. Hyvä ohje voi olla hämmentävä, mutta esimerkki on aina selkeä. En välttämättä ymmärrä kauniita ajatuksesi, joita minulle kerrot, mutta siinä ei ole mitään epäselvää, miten toimit ja elät elämääsi, sanoi Edgar Guest. Lopuksi, ystävät, kauan sitten apostoli Paavali kirjoitti näin, Filippiläiskirjassa toisessa luvussa. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut, antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat. Ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. On yksi asia, jonka maanviljelijä oppii työssään hyvin nopeasti. Kun tulee elonkorjuun aika, tuo hyvä vilja on niin painavaa, että se tähkä, usein se tähkä painuu alaspäin, eikö totta? Kun tähkä, jonka vilja on tuottanut, on niin painava, niin se usein notkistuu ja painaa päänsä alaspäin. Mitä tekee rikka ruoho, rikka vilja? Se pitää päänsä ylpeänä pystyssä ja jatkaa vahvasti kasvuaan. Ne eivät koskaan kumarra ja notkistu. Tulee päivä, eikä siihen ole enää kovin kauan, että Jumalan profetiat täyttyvät silmiemme edessä. Viime päivinä ollaan nähty näitä EU-neuvotteluja käynnissä ja miten olemme puhuneet siitä, että joksikin aikaa tämä kaikki yhdistyy, mutta sitten se hajoaa. Onko nämä profetiat lähempänä tänä päivänä kuin koskaan aikaisemmin? Jokainen polvi, jokainen kieli tulee polvistumaan Jumalan edessä. Ystävät, sinäkin voit tehdä sen minun kanssani tänään, tai ehkä myöhemmin. Mutta ennemmin tai myöhemmin kaikki tulevat notkistamaan päänsä tai polvistumaan Jeesuksen nimen edessä. Ja se kysymys, jonka haluan tänään sinulle esittää, että jos sinä haluat vastata Jeesuksen kutsuun, jonka hän esittää jokaiselle opetuslapselle, tule ja seuraa minua, niin tee se tänään vilpittömästi. Jos haluat seurata Jeesusta, jättää ulkokultaisen elämän tai ilman, että analysoit sitä elämääsi sen enempää, mutta haluat tehdä elämäsi parhaan päätöksen, mitä tänään voit tehdä. Seurata Jeesusta nöyrästi. Sanoin, tässä olen, ota minut vastaan. Anna Jeesuksen koota ne rikkaviljat. Anna hänen hoitaa se elonkorju. Taivutetaan mekin päälle. Jos haluat toimia tässä asiassa, niin nouse minun kanssani rukoukseen. Haluat antaa elämäsi Jeesukselle ja haluat painaa pääsi rukouksessa Jumalan puoleen sanoa, että Herra, käytä minua. Kun en mitään muuta voi, niin tule minun elämääni ja täytä minut. Oi Jeesus, kiitos siitä, että minulle ne asiat on niin mahdottomia, mutta sinulle kaikki on mahdollista. Herra, kiitos siitä, että elämäni on täynnä tyhjiä koloja. Mutta kun elävä virta, pyhä henki saa tulla asumaan meidän elämäämme ja sydämeemme, niin se täyttää joka paikan. Se tulee ulos meistä vähän niin kuin joka puolelle, että maailma saa nähdä Jeesuksen. Herra, tuona hetkenä, jos sinä lähetät jonkun meidän eteemme, jonkun jopa, joka etsii myöskin sitä samaa kokemusta, jota mekin olemme etsineet, niin anna sinä sanat. Anna sinä se rakkaus ja ilo ja kaikki se, mitä tarvitaan sinä hetkenä. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla tällaisina kuin me ollaan, sinun lapsiasi. Ja sinä meidät huomaat, sinä meidät muistat, sinä meitä rakastat. sinä kohtaat meidän henkilökohtaiset tarpeemme. Ne vaikeudet ja ne kivut ja ne tuskat ja ne, sen pahan olonkin, mitä usein elämään tulee. Herra, täytä meidät ilolla tänään. Anna meidän tänään lähteä tästä Herran huoneesta. Iloiten kulkin, Jeesus on minun mestarini. Hän on minun pelastajani, hän on minun voideltuni. Hän on se, jonka tähden minä elän. Kaikki on sovitettu. Minun ei tarvitse katsoa menneisyyteen, ei tarvitse katsoa niihin ikäviin kokemuksiin. Minä voin katsoa Kristukseen, lähestyä häntä. Minun ei tarvitse taistella paholaista vastaan, kun Jeesus on taistelu jo käynyt. Kiitos siitä.